Yakobus dipaehan, Petrus dipanjara. Carios pada malam rasul-rasul pasal 12. Kira-kira dina jaman eta keneh, Raja Herodes mimiti nyun talaja keras kasawatar anggota jamaah. Yakobus lancekna Yohanes teaku anjena dipaehan ku pedang. Uninga yen talajakna kitu teh kapake ku urang Yahudi kerwak deui nangke Petrus dina hari raya roti teragian. Terus dipanjara sarta dijaga ku opat regu serdadu, opat-opat. Maksudna sabada pasca arek dipariksa perkarana kalawan disaksian ku balarea. Jamaangan ukur bisa mangdoakeun ka Allah muga anjeunna ditangtayungan. Pisukanan Herodes rek nyerenkeun Petrus putingna dijaga leuwih kuat deui, mondokna oge nepi ka dihapit ku dua serdadu sarta dirante dua belitan jaba serdadu anu ngajaraga panto. Jeleg aya malaikat ngadeg deukeut Petrus, kamar jadi sibar ku cahayana. Petrus digeingkeun saurna, geuwat hudang. Dadak sakala rantai lesotina leungeun Petrus, pake jubah maneh buru-buru, tuturkeun kami. Saurna deui, Petrus ngiclik nuturkeun malaikat kaluar, bari asa samar. Naha ieu teh malaikat nyaan atawa titinggalan bae? Tempat jaga kahiji, jeung kadua, geus kaliwat. Jol ka panto beusi gapura anu losna ka kota, brae panto namuka kumaneh. Beras kaluar terus maraju nepi ka tungtung jalan, les malaikat ngaleungit. Barang emutanana geus jejeg Petrus ngagerendeng, yakin atuh, mo salah deui. Gusti geus ngutus malaikatna ngaluputkeun aing tina genggeman Raja Herodes jeung tina angkara murkana urang Yahudi. Sanggeus mikir-mikir sakeudeung anjeunna terus bae ka imah Maria indungna Yohanes Markus. Kebeneran didinya loba jelema karumpul keur ngadaroa. Anjeunna keketrok tuluy disampeurkeun ku hiji awewe ngaran Rode disaha-saha. Rode ujug-ujug tenget bae kana sorana, tapi bawaning ku atoh-atohna lain buru-buru muka panto anggur ngadon hari weus-weus heula ka anu araya di jero. Petrus tenang anu keketrok teh cek batur-baturna buang ngalindur maneh mah. Manehna keukeuh nganyakeun, tapi cek batur-baturna malaikatna meureun eta mah. Petrus haban bae keketrok gancangna panto dibuka. Barang gok oge maranehna ngajarang hok karaget. Petrus pepeta ngisarahan ulah recok. Bari pok medarkeun nalakona ditulung ku Gusti lolos ti pangbian. Pangbejakeun bae ka Yakobus. Kitu deui ka dulur-dulur sejena. Saurna bari terus kaluar deui muru tempat sejen. Isukna serdadu-serdadu jagara ribut silih tanyakeun Petrus. Raja Herodes gancang marentakeun supaya Petrus diteangan. Tapi weleh teu kapanggih. Ari serdadu-serdadu jaga sanggeus dipariksa tuluy diparehan kabeh. Beres eta sang raja ngantunkeun Yodia angkat ka Kesarea sarta linggih didinya. Pupusna Herodes matak ngerik. Hiji mangsa Raja Herodes bendu pohara pisan ka urang Tirus jeung Sidon. Sanggeus samupakat urang Tirus jeung Sidon tea ngadareuheusan ka anjeunna. Eta teh sanggeus maranehna hasil ngawujukan salah saurang pagawe karaton anu ngaran Blastus nepi ka biluk daek ngadeudeul mangmentakeun pangampura raja. Ari sababna mah lantaran bahan pangan Tirus jeung Sidon teh kacida gumantungna ka wilayah cangkingan eta raja. Dina waktuna raja dangdan make angguan kerajaan linggih dina singgasana galantang pidato. Rayatna nempas ku surak majar teh. Ieu mah gentra ilahi lain sora manusa. Sapada harita kene sang raja digebug ku malaikat pangeran lantaran kacida teu hormatna ka Allah. Anjeunna keuna ku panyakit salirana beak dihakanan ku bilatung nepi ka pupusna. Barnabas jeung Saulus diutus. Ari pangalika Gusti beuki sumebar bae kawentar ka jalma rea. Barnabas jeung Saulus marurang deui ti Antiokhina ka Yerusalem sanggeus tugas-tugasna beres. Bari mawa Yohanes anu sok katelah oge Markus.